mult despre el. Poate fi acesta un păcat și dacă este un păcat, este mare. Preotul, după ce a ascultat-o, a spus, e un păcat. Și nu e un păcat mic. Femeia noastră, mai speriată, a întrebat, zice, dar spuneți-mi, mă puteți ierta de păcatul acesta? Pot rezolva problema lui? Preotul i-a spus, zice, eu te pot ierta, dar problema este Dumnezeu. Trebuie să te ierte Dumnezeu. Și femeia a zis, bine, dar ce trebuie să fac să mă ierte Dumnezeu? Și atunci preotul i-a spus, zice, du-te acasă, ia o pernă cu puf de gâscă, sui-te pe acoperișul tău, în punctul cel mai înalt, ia un cuțit cu tine și acolo tai perna aceea și pe urmă să-mi vii să-mi spui ce s-a întâmplat. Doamna noastră s-a dus acasă și a făcut exact cum i-a spus preotul. Și preotul l-a întrebat, ce s-a întâmplat? Păi zice, cum ce se întâmple? Toate penele, puful acela de gâscă s-a împrăștiat, bătea și un pic de vânt, s-a dus pe o suprafață extraordinar de mare. Și preotul a spus, zice, ceea ce trebuie să faci tu este să te duci acasă, să iei coșul acela de perne pe care l-ai tăiat, să te aduci să aduni fiecare fulg care a zburat din perna aceea și să faci perna la loc. Femeia s-a uitat la el speriată și a spus, domnule preot, dar nu înțelegeți că asta nu se mai poate face niciodată? Vedeți, noi vorbim despre păcate. Păcate înseamnă călcarea poruncii lui Dumnezeu. În mintea noastră spunem că sunt păcate mai mari, sunt păcate mai mici, sunt păcate cu consecințe asupra sănătății tale, cu consecințe asupra familiei, cu consecințe asupra bisericii. Dar păcatul acesta despre care vreau să vă vorbesc astăzi este mai special. Am lovit pe cineva, ne ducem și ne cerem iertare. Am făcut o pagubă la cineva, cuvântul lui Dumnezeu spune că înainte de a rezolva problema păcatului, rezolv problema pagubei, nu cu omul respectiv. Ai spus ceva într-un public, te ridici în public și îți ceri iertare. Dar când este vorba de păcatul acesta, când este vorba de păcatul acesta, așa cum nu vei putea niciodată să strângi fiecare pană, să o pui înapoi în loc, nu vei putea niciodată, niciodată să anulezi consecințele acestui păcat. Cred că dumneavoastră știți deja despre ceea ce este vorba. Și poate unii ar putea să întrebe într-un mod normal, este bârfa un păcat? Ne place. E discuția aceasta. Ai auzit? De obicei așa începe. Ai auzit ce s-a întâmplat? Ai auzit ce e acolo? Ai auzit ceva despre persoana respectivă? Uitați ce ne spune cuvântul lui Dumnezeu în Levitic, capitolul 19 cu versetul 16. Să nu umbli cu bârfel în poporul lui Dumnezeu. Aș vrea să vă întreb, este o poruncă ceea ce v-am citit? Este o poruncă. Călcarea acestei porunci se numește bârfă. Să nu umbli cu bârfeli în poporul lui Dumnezeu. Acum, când vorbim despre bârfă, trebuie să distingem că în procesul acesta întotdeauna sunt implicate trei categorii de oameni. În procesul acesta sunt implicate trei categorii de oameni. Le găsim într-un text, într-un verset din cartea 1 Samuel 24:9. E o poveste interesantă, nu? După ce Saul a fost lepădat de Dumnezeu și Samuel, prorocul lui Dumnezeu, l-a uns pe David ca împărat, a apărut între ei o animozitate. Permanent, Saul, datorită invidiei pentru David, care era binecuvântat de Dumnezeu, a căutat să-l omoare. Într-o asemenea situație, i s-a spus că David este într-un anumit ținut și Saul și-a luat 3.000 de viteji și s-a dus ca să scape de David. A ajuns la peștera Engedi. Ce n-a știut el era că David era ascuns în fundul peșterii și Saul noaptea a intrat în gura peșterii și s-a culcat. Oamenii lui David au venit la David și au spus, zice, uite, Dumnezeu ți l-a dat în mână acum. Dumnezeu ți l-a dat în mână acum. Du-te și ia-i viața. El te urmărește și vrea să-ți ia viața. Nu se lasă până nu va face lucrul acesta. David s-a sculat, s-a dus la Saul care dormea, i-a tăiat un colț din haina sa și s-a dus înapoi. Saul s-a sculat de dimineață, a plecat și după ce era la o distanță, David apare în gura peșterii și strigă către el. Și uitați ce spune David atunci din gura peșterii în Ghedi. David a zis lui Saul, de ce asculți tu de vorbele oamenilor care zic David îți vrea răul? De ce asculți de vorbele acestea? Întotdeauna în procesul bârfei există bârfitorul. Este sursa, este generatorul. Dacă vreți, care vă amintiți de vremurile copilăriei când în luciul unei ape aruncai o piatră și îți plăcea cum porneau undele alea radiale, nu? Și se duceau tot mai departe, nu? Întotdeauna este o persoană care să bârfească. A doua categorie de oameni sunt persoanele care poartă bârfa. Vreau să vă spun că, din punctul de vedere al lui Dumnezeu, au aceeași vină. Pentru că dacă n-ar exista purtătorii de bârfă, n-ar exista păcatul bârfei până la urmă, nu? Închipuiți-vă că scriți o scrisoare către cineva, dar n-aveți un serviciu poștal care să ducă scrisoarea. Nu-i de nicio valoare lucrul acesta. Purtătorii și a treia categorie este cel care este bârfit. Deci întotdeauna există o persoană bârfită, există o persoană care bârfește și există purtătorii de bârfă, întotdeauna. Și acum aș vrea să fac o mențiune despre, în general, cei care sunt bârfiți. În biserica unde eu am slujit, era o familie ieftime. Era o familie foarte interesantă. Acum presupuneți că eu astăzi aș vrea să vă spun ceva despre familia ieftime. Credeți că ar interesa pe cineva? Bune, nici nu-l cunosc, nici nu știu, nu știu cum arată, nu știu absolut. Vedeți, întotdeauna cei care sunt bârfiți au un statut mai deosebit, nu? David avea un statut. O persoană pe care tu o bârfești este detașată. Tu ai niște motive pentru care o bârfești. Și aș vrea să vă spun mai întâi, în al doilea rând, de ce am pregătit această temă. Am avut-o de mult. Mi-amintesc că cândva am găsit o foaie despre procesul acesta al bârfei, am adus-o în birou, am rugat colegii, haide să o punem în revistă, că este foarte interesant, trebuie să avem o atitudine despre lucrul acesta. Și atunci au spus, și vorba, cred că de luni de zile, dacă nu mai mult, zice, fă o predică despre lucrul acesta și o să o punem. De ce am pus-o acum? În primul rând că eu sunt afectat de ea. Știți, de obicei călătorind mult, sunt persoane care mă duc cu mașina. S-a întâmplat să merg de multe ori într-o localitate la biserică, dar nu conduc eu. Știți ce e interesant? Dacă nu conduc eu, pot să merg de 20, de 30 de ori pe traseul acela, dar nu-l rețin. Știți de ce? Nu mă interesează. Pentru prima dată, când eu conduc, și atunci îmi dau seama, trebuie să-mi caut repere, trebuie să mă gândesc. Deci atunci devine conducerea importantă pentru mine. Exact așa este și cu problema aceasta. Probabil că dacă nu sufeream acum, vă spun sincer, am plâns înaintea Domnului, am stat de vorbă cu El și L-am rugat să mă treacă de etapa aceasta. De ce am ales să pregătesc această bârfă, această temă? Pentru că atunci când am meditat la subiectul acesta, mi-am dat seama că și eu am probleme cu bârfa. Și am mari probleme cu bârfa. Eu sunt o persoană relațională. Am cunoștințe peste tot. la nivel de țară, la nivel de în afara țării, în multe domenii, și în Australia am cunoștințe, să știi. De multe ori, când cineva vrea să afle o informație, pune mâna pe telefon și spune: Nelu Horodincă, ce ai auzit de... Vă spun sincer, nu întotdeauna reușesc să iau din capcană, să ies din capcana aceasta. De multe ori mă las așa cuprins în situația aceasta și stau acum și mă întreb: oare eu sunt mai bun decât cei care bârfesc? Credeți că sunt mai bun decât ei? Un slujitor, într-un anumit context, a întrebat o persoană. Persoana, din punct de vedere social, era destul de jos, avea și niște probleme, un micuț handicap, făcea parte dintr-o biserică un pic discutată, mai jos ca slujitor și asta, și persoana respectivă, de pe poziția lui, a întrebat-o, zice: auzi, spune-mi, am auzit că pe la biserică, pe la voi, se mai trage câte un pahar. O, zice, dar am auzit că mai sunt unii care mai trag așa câte un fum. Dar unii mai și aranjează câte un pic. Savura momentul acesta până când acea soră, așa cum era ea, s-a ridicat în picioare, a venit la el, s-a uitat în ochii lui și a spus: tu nu știi din Biblie că n-ai voie să-i vorbești de rău pe frații tăi? Să-i vorbești urât? Oricând este o capcană, oricând este o ispită. Apoi, aș vrea să vă spun că am ales tema aceasta pentru că trăim într-o societate în care se folosesc așa de multe cuvinte care dor, adevărate, dar destinate să producă durere, să creeze situații tensionate, să distrugă, încât mi-am dat seama că în societatea aceasta bârfa este un flagel, este ca o pandemie. Sunt ziare, am găsit ziare care au ca titlu direct bârfa. Adică cei care vreți bârfă, vă rog să citiți. Sunt emisiuni TV, Can-Can, nu? Ziare, emisiuni speciale pentru bârfă. Trăim într-o asemenea societate. Nu se mai ferește nimeni, nu se gândește nimeni la consecințele acestea. Și ceea ce este mai dureros, este că bârfa este prezentă și în bisericile noastre. O altă motiv pentru care alegem să bârfim este că, ascultând bârfa, aproape întotdeauna devenim purtători de bârfă. Ducem bârfa mai departe și bârfa aceasta ne face să ne schimbăm părerea despre persoana bârfită. Cândva cu ani în urmă, după 90, undeva în străinătate, o persoană doritoare să ajungă un slujitor și conștientă că pentru lucrul acesta trebuia să asimileze cunoștințe, cât mai multe cunoștințe, m-a rugat atunci să-i sugerez niște cărți pe care ar trebui să le citească pentru informațiile de care are nevoie pentru a fi un predicator. I-am sugerat niște cărți, a făcut o listă, dar dintr-o dată mi-a venit o idee și am spus, zic, uite, a apărut acum, și vorbesc imediat, 89-90, niște studii puse pe casete. Un păstor din America a făcut studiile acestea, care a fost de un mare, mare folos pentru foarte mulți păstori. Pentru că erau puse pe casete, după Revoluție timpul nostru s-a schimbat, merge mai mult cu mașina sau stăm în grădină, îți pui imediat ceva în ureche și asculți toate studiile acestea. Studiile acestea au informații în ele cât un sfert de bibliotecă, îi spuneam eu pe atunci. Caută studiile acestui om. Și la un moment dat mi-a spus, zice, frate Nelu, eu am avut 80 de seturi de casete de alea. Vă dați seama, 80 de seturi însemna 800 de casete. La mine în casă a fost. Și le-am dat pe toate și n-am oprit niciuna. Uimit, l-am întrebat, de ce n-ai oprit? A, zice, cineva mi-a spus că el are o părere eretică despre un anumit subiect din Biblie. Deja și-a schimbat părerea, nu? Deja cu fiecare vorbea, el îi spunea, fii atent, că ăla a spus ceva despre venirea Domnului și a spus ceva ce nouă nu ne convine despre nașterea copiilor. Nu mai ascultat toată caseta, toate casetele. Atunci când ascultăm bârfele, nu numai că ne schimbăm părerea, dar devenim și noi bârfitori. Transmitem informația mai departe, așa cum a încercat să mi-o transmită mie. O altă problemă este că când nu cunoaștem ce este bârfa, nu știm cum să gestionăm o asemenea problemă. Mă amintesc de un lider, cineva în biserică, care într-o împrejurare a fost acuzat de ceva. Dar înainte de a fi acuzat, a început procesul acesta de bârfă. De fapt, problema în biserică s-a stârnit după ce bârfa a început să reverbereze. Normal, cei din biserică au hotărât să facă o comisie, să se verifice toate învinuirile acestea, dacă sunt adevărate sau nu sunt adevărate. Procesul acesta a durat mai mult timp, din motive obiective sau subiective. La un moment dat, cel care era implicat, cel bârfit, văzând că acea persoană, cu oricine se întâlnea, așa începa, ați aflat ce a făcut cu tare? Știți ce a făcut cu tare? A încercat să discute cu cei din comisie care avea responsabilitate și să spună, oameni buni, opriți-l pe omul acesta. El n-ar avea voie să spună ceva dacă nu este întâi verificat că este adevărat. Și dacă se face o comisie de verificare a zvonurilor acestea, opriți-l că el face un păcat. Decizia atunci a spus, zice, nu, sunt două probleme. Întâi verificarea și apoi oprirea lui. Bine, vreau să vă spun că după ce s-a terminat cu verificarea aceasta, omul acela s-a supărat, a ieșit din biserică și a plecat. N-am vorbit despre bârfă, n-am pregătit despre bârfă, nu știm. Unii dintre ei, acum, asta nu absolvă vinovăția fiecăruia, că trebuie să o găsească în cuvântul lui Dumnezeu. Dar unii dintre noi, într-un mod naiv, suntem în starea aceasta. Și încă niciodată n-am auzit, vă spun încă o dată, niciodată n-am auzit de o biserică în care să se pună la disciplină persoane implicate în păcatul acesta. Niciodată n-am auzit. Și este un lucru extraordinar de grav. De fapt, ce este bârfa? Hai să vedem ce este din punct de vedere bârfa. Întâi, din Dex, găsim definiția aceasta. A bârfi înseamnă a vorbi de rău, a ponegri, a cleveti, a defaima, a denigra, a calomnia. A bârfi, încă o dată, este foarte important. A vorbi de rău, a ponegri, a cleveti, a defăima, a denigra, a calomnia. În cadrul bisericii, Biblia înseamnă mai mult. A bârfi înseamnă a spune lucruri neadevărate despre cineva, a exagera și a spune un adevăr despre cineva cu un gând rău sau cu o motivație greșită. Un adevăr, să-l spui, cu un gând rău și cu o motivație de greșită. A bârfi înseamnă a vorbi cu ură despre cineva. Și probabil cea mai frumoasă formulă, definiție despre bârfă pe care am auzit-o, este a bârfi să spui ce îți place despre o persoană care nu-ți place. Gândiți-vă un pic. A bârfi să spui ceea ce îți place ție să spui despre o persoană care nu-ți place. Am făcut lucrul acesta? Oare am făcut noi lucrul acesta? În al doilea rând, aș vrea să vedem de ce bârfesc oamenii. De ce bârfesc oamenii? În primul rând că prin natura noastră, a creației noastre, suntem foarte interesați de lucruri noi, lucruri extraordinare, lucruri pe care nu le-am văzut, lucruri neobișnuite. Este natura noastră omenească. Ne plac să ne uităm la știri. Ieri m-am dus până la service și cât am băut o cafea, eram singur, am deschis un post și era o emisiune de știri, vă spun, foarte interesantă. Foarte interesantă era emisiunea de știri. Ei, este în natura noastră. Știți, în Faptele Apostolilor, capitolul 17, Pavel a ajuns la Atena și Atena era capitala filozofiei. Oamenii cei mai înțelepți au lăsat în istorie cei mai mari filozofi din antichitate. E bine, ne spune că cei din Atena căutau ceva nou și din cauza aceasta l-au luat pe Pavel, l-au dus în Acropole, în locul acela unde se țineau cuvântări, în spațiul acela din centrul acestei capitale, și au vrut că să-l asculte. Dorim ceva nou, dorim ceva interesant, dorim ceva ce iese în afara normalității, dacă vreți. Noi oamenii ținem mai bine minte o bârfă decât o predică foarte bună, să știți lucrul acesta. Ține mai bine minte o bârfă decât o predică foarte bună. Cei mai mulți oameni bârfesc din propria plăcere, le face plăcere lucrul acesta. Bârfa este înscrisă în omul nostru, în firescul din noi, nu? Apostolul Pavel în Romani, capitolul 7, spune: simt în mine o lege. O lege, este legea firii, legea păcatului. Când mă lupt să fac binele, mă trezesc că legea aceasta este mai puternică ca mine. Din legea firii, din legea păcatului este lucrul acesta. În Proverbe, capitolul 18, cu versetul 8, un verset foarte interesant spune așa: cuvintele bârfitorului sunt ca prăjiturile, alunică până în fundul măruntailor. Acum, chiar dacă nu sunt copii aici, risc o întrebare. Cui nu-i plac prăjiturile? Cu excepția celor cu diabet. Da, da. Acum, vreau să vă spun ceva. Cred că vă uitați la mine și vă dați seama că îmi plac prăjiturile. Dar încă o noutate. Cele care nu-s de la noi din țară, să știți că nu-mi plac. Îs sece așa, cu gelatină. Iau un blat acolo, pun câteva fructe și gelatină deasupra. N-au savoarea, n-au asta. Vă plac prăjiturile? Așa, pică bine. Și ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Uitați, vi-l reamintesc. Cuvintele bârfătorului sunt ca prăjiturile. Nu stă în gât. Știți, copiii, când încercam, când erau mici, să înghită ceva, spuneau: dăm un pic de ceai sau dăm un pic de apă sau câteodată te mai neci. Cu prăjiturile n-ai probleme. Alunică până în fund. E firea din noi. Cei mai mulți pe care îi cunosc, flecăreală așa, discută fără niciun subiect, fără nu. Există persoane și există familie și vreau să vă spun că există în fiecare oraș pe care l-am cunoscut. Deci, ăla e postul de știri. Înainte se spunea Europa Liberă. Acum, care-i? ProTV-ul. Zice, vrei să știi o știre? Să afli? Te duci acolo. Imediat, în câteva minute, ai aflat, nici măcar nu trebuie să întrebi. Numai te duci acolo și intri în sfera aceasta. Oamenii bârfesc din invidie. Să nu cânte cineva, sau să nu creadă cineva, eu nu cred, dar să nu creadă cineva că altul poate cânta mai bine ca mine. Să nu creadă cineva că altul poate predica mai bine ca mine. Să nu creadă cineva că are o casă mai mare ca mea și mai frumoasă. Dar să nu creadă cineva că se urcă într-o mașină mai tare și mai frumoasă ca a mea, nu? Invidie. Numeri, capitolul 12, este acolo un text interesant și ne spune că după ce Moise a greșit după părerea lor, după părerea Mariei și a fratelui său Aron, că și-a luat o soție, știți de unde era soția lui Moise? De unde? Din Etiopia, da. Și-a luat o soție din Etiopia, ăștia au început să-l bârfească și să ia atitudine. Și-au venit înaintea lui Moise și înaintea poporului și au zis: ce, numai prin Moise discută Dumnezeu, stă de vorbă. Dumnezeu stă de vorbă și prin noi. Știți ce s-a întâmplat? Vă spun lucrul acesta pentru că sunt conștient că dacă v-aș lăsa aici, acum mă ierte Domnul dacă greșesc, cred că mulți nu știu ce s-a întâmplat în continuare. Au venit în fața lui Dumnezeu și Dumnezeu a stat de vorbă cu ei. Și drept rezultat atitudinii de bârfă, Doamne, și mă gândesc, dacă Dumnezeu ar aduce așa de repede sancțiunea, nu? Fapte, capitolul 5. A sancționat minciuna. Numărul 12. A sancționat bârfa. Știți care a fost sancțiunea cu bârfa? Nu era diferență mare între moarte și lepră. Maria, imediat, s-a umplut de lepră de sus până jos. Invidia. Un alt motiv pentru care oamenii bârfiesc este din dorința de a distruge. Din dorința de a distruge. Urmează el un obiectiv, are un scop. De obicei, mai auzi problema asta dacă stau de vorbă cineva și zice, mă, uite, mi-a plăcut cum a cântat. Aha, zice, stai, ți-a plăcut, dar tu nu știi despre el. Zice, mi-a plăcut predicat, dar stai să-ți spun eu cine este el de fapt, nu? Intenția aceasta. Și aici, uneori, se folosesc adevăruri și astea sunt foarte periculoase. Mi-amintesc că undeva, într-o localitate, a fost propus cineva în comitet. În momentul pentru a fi ales în comitet, în momentul când a fost propus să fie ales în comitet, cineva a țâșnit din bancă și a strigat, nu, omul ăla nu poate să fie asta, că uitați ce a făcut omul acesta. Nu era un păcat, era o atitudine pe care un creștin n-ar trebui să o aibă. Eu am fost destul de deranjat de lucrul acesta pentru că îl cunoșteam, acea persoană, de 30 de ani o cunoșteam. Și m-am dus la mama și am întrebat-o, mama, poate fi adevărat, eu nu cred. Știți ce mi-a spus mama? În momentul când această persoană s-a mutat în oraș, avea 17 ani. S-a angajat undeva pe șantier. Fusese luptător la viața lui, trânte făcuse, că ăsta era sportul în zona aceea și probabil de la țară, un pic orgolios, a zis că e luptător, a zis că nu știu ce și orășenii, șmecher de pe șantier, a început să râdă de el. Și în situația aceasta, el a avut un gest din ăsta care nu era potrivit pentru un creștin. Dar știți câți ani avea el atunci? Peste 50 de ani. Vă dați seama când a vrut să-l distrugă pe cineva, a luat un eveniment de la 17 ani, l-a pus în actualitate, că n-a spus când s-a întâmplat, el a aruncat numai bomba. Vrei să distrugi pe cineva? Îl urăști pe cineva? Țintește către ceva care crezi că îți aparține ție. Și atunci, din motivele acestea, foarte mulți se lasă, destul de mulți, iertați-mă că nu vreau să ating pe nimeni, foarte mulți se lasă tentați de a-și da drumul la gură. În cuvântul lui Dumnezeu găsim în a treia epistola lui Ioan, interesant, un slujitor, Diotref îi spune numele lui. Și Ioan îl admonestează într-un mod public pe omul acesta, spunând despre el că nu mai vrea să știe nici de Ioan, nici de autoritate, nici de păstor, absolut nimic. Atenție mare! Când vorbim de autoritate, noi uneori obișnuim să vorbim foarte ușor de cel care este într-o autoritate. Dar ceea ce vreau să vă spun, când vorbim de autoritate, nu lovim în omul respectiv, ci lovim în autoritatea lui Dumnezeu pe care i-a dat-o. Este foarte important. Când ne ridicăm împotriva unei autorități de biserică, nu ne ridicăm și nu vorbim împotriva omului, ci vorbim, ne ridicăm împotriva autorității pe care Dumnezeu l-a așezat. Duminica trecută, fratele Valer a amintit de o familie pe care a cunoscut-o în Austria. Am cunoscut-o și eu și suntem buni prieteni. Conduce mașina cu mâna stângă. Interesant, când este vorba să schimbe vitezele, pune mâna dreaptă pe volan, care e inertă, numai așa, și bagă mâna stângă, așa, în prim volan, pe asta ca să schimbe vitezele. Normal, că m-a intrigat și l-am întrebat. Știți ce mi-a spus omul acesta? Eu personal, cu mâna dreaptă, l-am prins pe păstorul bisericii după Revoluție. L-am făcut în fața bisericii în tot felul, și am zis, ai să vezi că am să te distrug. Omul acesta, în fața la peste 1000 de persoane, poate și mai mult cât avea biserica pe vremea aceea, a spus numai atât. Să judece Dumnezeu între mine și tine. În timpul liber era taximetrist. Și-mi povestea că într-un accident a stat 4 ore întins pe asfalt în vremea aceea, în 69, cu calota de aici, de la cranean, calota de la cap dată deoparte, se vedeau creierii și nimeni nu l-a luat de acolo pentru că a zis că e mort, să vină o mașină și să-l ducă la morgă. Și după 4 ore a mișcat un deget. A fost dus la spital, familia era plecată în Austria, era singur, a stat luni de zile în spital și problema lui, într-un fel, s-a rezolvat. Abia când în Austria i-au pus o placă de argint aici, dar nu mai poate folosi mâna dreaptă. Nu zic, și nu vreau să zic că păstorii erau deosebiți. Au zis multe lucruri despre păstori acum și se pare că este în vogă să ne ocupăm de păstori. Ai mai auzit ce au făcut? Ai mai auzit? Eu nu zic lucrul ăsta. Dar atenție mare! Când vorbim de un păstor, nu vorbim de omul în sine, ci vorbim de autoritatea în care a fost așezat pentru o vreme. Pentru o vreme. De ce mai bârfim? Unii bârfesc din dorința de a fi acceptați. De obicei în grupuri. De obicei în grupuri. Bârfa este un mijloc, dacă vreți, o procedură în care ne simțim bine. Haideți să vă dau un exemplu. Vă amintiți de moartea lui Saul, nu? Și cartea 1 Samuel se încheie prin faptul că Saul a murit, au venit filistenii, i-au tăiat capul, i-au luat trupul adus într-o parte și capul a agățat undeva, pe o înălțime. Când am fost în Israel, am văzut înălțimea aceea, avea o privire și de departe vedeai capul lui Saul acolo. Și un tânăr, dorind să fie acceptat în anturajul lui David, a venit la David. Avea cu el corana de aur a lui Saul și brățara de la mână. Și David s-a uitat la el și zice, ce s-a întâmplat? Și el a început să spună, era complet neadevărat. L-am văzut pe Saul fugind de filisteni. La un moment dat s-a oprit, s-a sprijinit în sulița lui și a spus, zice, eu nu mai am, nu mai pot să mă duc mai departe, filistenii mă ajung, vină și-mi taie capul. Și amalecitul acesta, că era un amalecit, zice, m-am dus și am tăiat capul și ca dovadă ți-am adus corana lui și ți-am adus brățara de aur. David a început să plângă și apoi s-a uitat la el și a zis, cum ai îndrăznit să întinzi mâna asupra unsului lui Dumnezeu? Nu este prima lui atitudine. Încă în două ocazii David spune, nu mă voi atinge de unsul lui Dumnezeu. Dumnezeu l-a pus, Dumnezeu poate să-l dea jos. Nu mă voi atinge de unsul lui Dumnezeu. Și ce a făcut David atunci? Ăsta a crezut că mă primește în anturaj și mă voi simți bine, voi fi printre oamenii lui David, mă va onora, mă va răsplăti. A spus unui tânăr care era acolo, scoate sabia și omoară-l. Și l-a omorât. Bârfim ca să fim acceptați într-un anturaj. O altă motivație pentru care bârfim, dacă suntem trădați. Oare este aici cineva care n-a fost trădat de vreun prieten în viața lui? Dacă este aici cineva, înseamnă că n-are încă vârsta. Dar pregătiți-vă pentru lucrul acesta. Face parte din viață. Știți ce înseamnă un prieten? Un om la care îi spui totul, toate secretele, toate gândurile tale, toate bătăile de inimă și într-o zi omul ăsta te dezamăgește fantastic. Știți de ce e mai greu? Că în relația aceasta de prietenie tu îi spui lui niște lucruri pe care nu le-ai spune la alții. Nu le-ai spune, sunteți prieteni, îi spui lucrurile cele mai intime. Ei, în momentul când omul acesta te trădează, începi să-l urăști. Și începi să-i răsplătești cu lucrul acesta. Încep să-l bârfești. Oamenii mai bârfesc. De ce este gravă? Bârfa este un alt subiect. Bârfa este gravă pentru că aproape întotdeauna noi protejăm mai mult sursa pe bârfitor decât pe cel bârfit. Aproape întotdeauna protejăm mai mult bârfitorul decât pe cel bârfit. Mi-amintesc că o vreme a tinereții și a copilăriei, fiind singurul băiat, și mama avea un spirit de asta de didactic, de învățătură, ținea studii pe la biserică, mergea prin familie, ținea studii, se ruga, ori de câte ori mă prindea, începea cu cuvintele astea, zice, știi ce am auzit? Și începea să spună ceva despre mine. Și eu întotdeauna, na, eram deranjat, era mama mea. Și iertați-mă, cu o mamă nu te porți oricum. Ai o singură mamă, alta nu mai ai. Mi-amintesc că ea a stat în ultimii ani ușă în ușă cu o soră de-a mea și avea un nepot, printre alții, cel mai mic. Crescut în spiritul ăsta, știți, internet, televizor, cască. Și mama era acolo când sora mea îi spune acestui copil a ei, era prin clasa 7 sau 8, zice, Andrei, du și du gunoiul. Și el de la calculator, ah, da. A trecut un sfert de oră, zice, Andrei, du gunoiul. Zice, da, da. Mai trecut un sfert de oră, nu-i vorba de tine, să știi, stai liniștit. Deși, cine știe, Andrei, du gunoiul. Și în momentul acela, el fiind prea preocupat, a sărit, zice, mama, dar te rog să mă lăși, te-am spus că am să-l duc, am să-l duc când pot eu, ce tot atât ai zis, și cine-s eu, știi? Mama era acolo. Și ca un cadru didactic, mi-a s-a dus la el și a spus, zice, Andrei, e mama ta, Andrei, e asta. Zice, lasă-mă, bunica, nu, ce băi? Andrei, e mama ta. Nu, gata, am terminat. Când a prins un prilej, a zis, zice, Andrei, știi ce înseamnă mama? Tu îl știi pe Nelu, nu? 100 și ceva și... Dacă Nelu vine la Botoșani și eu vreau să-l bat, eu îi spun, Nelu, vino aici lângă mine că vreau să te bat. Și el vine. Andrei o tras un râs și a zis, bunica, iar vorbești prostii. Mai nu vorbesc prostii, spun ce? Nu te cred, cum adică? Nu se poate. Eu știu cine a făcut, peste 2-3 săptămâni am fost la Botoșan și Andrei abia m-a aștepta, nu? Abia m-a aștepta, Nelu, hai să... Mă respecta foarte mult și mă respectă și zice, auzi, el râzând așa mi-a spus, zice, știi ce-a spus bunica și uite mi-a spus asta? Și eu m-am uitat la el. Nu știam miza, nu știam nimic și am spus, Andrei, dacă mama mă cheamă lângă ea să mă bată, eu mă duc. Că cascat ochii, și n-am mai zis nimic. Vedeți? O mamă. Și apreciază-o. Întotdeauna, începusem cu mama. De câte ori mama începea să-mi spună, uite ce am mai auzit, întotdeauna întrebam cine ce-a spus. Și zic, nu pot să-ți spun. Mamă, cum nu pot să-ți spun? Dar m-a pus persoana respectivă să-i promit că nu îți spun cine mi-a spus. Doamne, și-a trecut o perioadă de timp până când m-am gândit și m-am rugat și am spus, mama, uite un lucru. Ceea ce mă face pe mine să înțeleg că mă tații mai mult la bârfitor decât la mine. Eu sunt copilul tău. Cine e bârfitorul? Nu poate fi tata că nu mai este. Nu cred că e o soră. Cine e bârfitorul? Ții mai mult la el și un lucru este extraordinar. Nu-ți dai seama că te păcălește diavolul? Nu-ți dai seama că te păcălește diavolul? Atunci când este un adevăr, el spune, zice, dacă vreți, spuneți-mă față în față, confruntați-mă. Vreau să vă spun, întotdeauna când veți auzi cuvântul acesta, nu pot să-ți spun că am promis că nu-ți spun, deja este un gând de la cel rău și nu este de bine. Nu pentru cel care i-ai promis, ci pentru tine însuți. Protejezi bârfitorul, cel care păcătuiește. Expresie, știu din sursă sigură, dar nu pot să spun de la cine știu. Este foarte, foarte grav. Niciodată bârfa nu simplifică, ci bârfa amplifică întotdeauna. Vă amintiți? Nu știu dacă mai e acum nou pentru tine, dar pentru cei de vârsta noastră, dacă vă mai amintiți telefonul fără fir, era o distracție. Era un grup, ne așezam într-un cerc, cineva șoptea la urechea primului o expresie, un cuvânt. O șoptea în continuare, cu cât grupul era mai mare, cu atât era mai interesant. Și era o distracție teribilă la sfârșitul grupului să-ți dai seama de unde a pornit și la ce s-a ajuns. Faceți experiența aceasta odată, pentru că cei care sunt purtători de bârfă simt întotdeauna, întotdeauna nevoia să mai coloreze ceva, să mai bage câte ceva acolo, să fie bârfa mai frumoasă, mai interesantă, mai plăcută. Bârfa este gravă, păcatul acesta, pentru că prin bârfă noi vehiculăm informații nesigure, informații rupte din context de multe ori. Cuvintele într-un context exprimă ceva. Cuvintele rupte din context exprimă altceva. Avem ca familie o prietenă care are un cățel. Într-o zi, soția mea era acolo și eu o sun pentru că voiam să aflu ceva de la el. Și în momentul când sun, aud, auzeam la telefon, dar tare, te omor, Nelu, te omor, Nelu, te omor. Am rămas blocat. Nu știam care e problema. Când ajunge soția acasă, verific și zic, măi, de ce vrea să mă omoare pe mine? Zice, nu, Nero spunea, te omor, Nelu, adică cățelul îi deranjează, știi? Te omor, Nelu. Vă dați seama? Cuvintele pe care noi le rupem, le rupem dintr-o predică uneori, ne rupem dintr-un îndemn, ne rupem dintr-o discuție. Fără să precizăm tot contextul, le punem o adresă și le trimitem. Informații neadevărate. Ne-a rămas de la Socrate un experiment foarte interesant. Este numit testul celor trei. Se spune că la Socrate a venit un prieten de-a lui și a spus, zice, Socrate, am să spun ceva extraordinar despre un elev de-al tău. Extraordinar. Și Socrate a spus, zice, stai un pic. Înainte de a spune ceva, înainte de a deschide gura, vreau să-ți dau un test. Prima parte din test se numește testul adevărului. Ești sigură că este adevărat ce vrei să-mi spui? Persoana respectivă s-a gândit și a spus, zice, nu, n-am văzut eu, n-am auzit eu, n-am pipăit eu. Eu am auzit de la cineva care mi-a spus, dar nu sunt sigur. Bine, testul numărul 2. Ești sigur că ceea ce vrei să-mi spui este de bine sau de rău? O, nu-i de bine, e de rău, că de asta îți spun. Zice, bine, testul numărul 3. Ești sigur că ceea ce vrei să-mi spui este folositor? Este necesar pentru mine? Și el a spus, zice, nu este folositor, e de rău și mai ales că nu sunt sigur că e adevărat. Și ascultați, morala este foarte importantă. Niciodată în viața ta să nu te mai duci la cineva cu o problemă de care nu ești sigur că e adevărată, o problemă care îl vorbește de rău pe cineva și o problemă care nu este necesară, care nu-ți folosește, nimănui nu folosește. Ce-ți folosește ție niște informații despre cineva din Timișoara sau despre cineva din Australia, dar ne place să știm lucrul acesta. Un lucru iar important, un lucru foarte important. Ce trebuie să facem ca să scăpăm de bârfă? Atunci când bârfești, în primul rând, tu ai o problemă. Pentru că bârfa, ține minte, e o problemă de caracter. Bârfa este o problemă de caracter și dacă bârfești, ai o problemă cu caracterul tău. Îți amintesc, este extraordinar de important. Mântuit nu înseamnă ce faci tu, nu înseamnă ce lucrezi tu, nu asta e dovada, nu cântarea, nu predica, nu venirea ta la biserică. Mântuit înseamnă să ai caracterul ca al Domnului Hristos, roada Duhului Sfânt să fie în viața ta, nu? Dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, credincioșia, facere de bine, bunătatea, blândețea, înfrânarea poftelor, roada Duhului Sfânt. Arătați-mi aici bârfa. Bă, vorbirea de rău, clevetirea. Când bârfești, ai o problemă cu caracterul tău. Uite-te, întoarce-te la tine. Și vreau să spun că dacă rămâi în starea aceasta, niciodată caracterul tău nu se va schimba. Legea creșterii spirituale spune că în fiecare zi tu trebuie să fii mai bun ca în ziua de ieri. Eu mă rog Domnului și spun, Doamne, ajută-mă ca astăzi să fiu mai bun ca ieri. astăzi să iubesc mai mult, astăzi să am mai multă liniște dată de pacea Ta în mine, astăzi, Doamne, bucuria faptului că sunt un copil al Tău să se vadă, astăzi, Doamne, ajută-mă ca facerea de bine să fie prezentă, credincioșia mea față de Tine să fie dovedită astăzi mai mult ca ieri, ajută-mă astăzi ca înfrânarea poftelor să fie prezentă, bunătatea să fie în mine și blândețea. Asta înseamnă creștere spirituală. Este un proces. Este ceva ce trebuie să rămână în noi, așa cum noi trimitem copilul la școală. Și nimeni nu spune, Doamne învățătoare, eu îl trimit, dar nu mă interesează să învețe ceva, nu mă interesează notele, eu vreau să scap de el de acasă. Este cineva? Nu, noi suntem interesați să crească. Din punct de vedere spiritual, noi trebuie să creștem. Să creștem în așa fel încât caracterul nostru să devină tot mai asemănător cu caracterul Domnului Iisus Hristos. Când rămâi în bârfa aceasta, dați-mi voie să vă spun, caracterul nu numai că nu se dezvoltă, ci se închicește. Caracterul scade. Apoi, poți să fii vindecat de păcatul atunci când îți dai seama că omul bârfit are și calități, nu numai defecte. Cineva într-un grup, erau mai mulți lucrători, prieteni, a pus o întrebare. Zice, auzi, persoana respectivă și-a dat un nume. Zice, mai bârfește, mai face lucrurile acestea? Și nu, a pus o întrebare. Auzi, persoana respectivă îl mai bârfește pe cutare? Și a răspuns, zice, nu. Pentru că și-a dat seama că are și calități. Aș vrea să vă rog că vă uitați la cel de alături, la cel din față, la cel din spate, la cel care vreți să-l vorbiți. Amintiți-vă de calitățile lui. Dumnezeu ne-a dat un dar la fiecare dintre noi. Am harul acesta să cunosc câteva persoane din biserica aceasta cu daruri. Chiar dacă nu o să-i vedeți la aici în față, nu o să-i vedeți vreodată luând cuvântul, nu o să-i vedeți, dar au darul acesta din partea lui Dumnezeu. Este biblic lucrul acesta, nu? Moise, a avut calități Moise? Oh, câte calități a avut. Dar a păcătuit Moise? A păcătuit. A primit chiar pedeapsa pentru păcatul? Ei, am putea să vorbim de Moise toată ziua despre păcatul lui, uitând că de fapt Moise a avut atâtea calități prin care Dumnezeu l-a folosit. David, omul după inima lui Dumnezeu, omul care a scris cei mai frumoși psalmi, omul care a trăit de la cele mai joase amărăciuni până la cea mai înaltă bucurie a relației cu Dumnezeu. A avut calități? O, câte calități a avut? A păcătuit David? A păcătuit. Și numai odată. L-a iubit Dumnezeu? L-a iubit. Nu pentru că a păcătuit, l-a iubit. Și a urmat procesul, a stat în fața lui Dumnezeu și a rezolvat problema păcatului. Dar vedeți, noi când vrem să bârfim pe cineva, ne uităm întotdeauna la defectele lui, la o vorbă scăpată, la o atitudine și uităm că omul acesta are atâtea calități despre care ai putea să spui un cuvânt bun sau măcar, datorită lor, să te abții de a mai face păcatul acesta. Evitați, este periculos, atunci bârfa este periculoasă când trăim în compania oamenilor care bârfesc. Știți proverbul acela românesc? Acum, iertați-mă că nu-mi vine în limba asta, cred că îl transform ca să nu se simtă jignit cineva, cu bârfitori devii bârfitor și tu, știți? Este adevărat. Întotdeauna evitați. Faptele Apostolului, capitolul 12. Oamenii care au ascultat predica lui Petru au venit la el și l-au întrebat, ce să facem? Și Petru le-a spus, pocăiți-vă, botezați-vă, v-ați primit darul Duhului Sfânt. Și câteva versete mai jos, există un verset extraordinar, îl iubesc, țin la el, și spune, cu multe cuvinte îndemna, mântuiți-vă din mijlocul acestui neam păcătos. Știți ce înseamnă mântuit? Ieșiți afară, scăpați, fugiți. răspuns la unele întrebări care mi le punea cineva de obicei după evanghelizare. Spunea, zice, domnule pastor, eu mă pocăiesc. Eu vreau să mi-a plăcut, dar eu nu vreau să vin la biserică aici, eu vreau să rămân acolo. Zic, Pavel spune, ieși, ieși. Și ce a spus îngerul lui Lot? Vă amintiți? Lot nu făcea parte din cei care păcătuiau, așa cum păcătuiau cei din Sodoma. De-aia a spus, fugi, repede, nu te uita înapoi. Dacă rămâi aici, vei suporta pedeapsa. Nu sta într-un grup de bârfă. Nu accepta bârfa, fugi de bârfă. Sătuiește-l dacă ai autoritate și cuvânt, dar dacă nu, fugi de bârfă, fugi de cei care bârfesc. Bârfa este extraordinar de contagioasă. Pavel, apostolul în 1 Corinteni, capitolul 5, versetul 11, într-un verset destul de încărcat, haideți să-l citim, că asta e important, 5:11 spune așa: ce v-am scris să n-aveți niciun fel de legături cu vreunul care, măcar că își zice frate, totuși este curvar sau lacom de bani sau închinător la idol sau defăimător sau bețiv sau hrăpăreț, cu un astfel de om nici să nu mâncați. Ați înțeles ce aspru rostește Pavel autoritatea și spune să nu stați cu el la masă, să nu aveți legătură, să nu vă vizitați, să nu vă întâlniți, evitați lucrul acesta cu defăimătorii, evitați lucrul acesta alături de celălalt de păcate. Și spun încă o dată, și este extraordinar de important, dacă n-ar fi purtătorii de bârfă, n-ar exista bârfitori. Sunt vinovați bârfitorii, sunt extraordinar de vinovați și Biblia îi pedepsește. Mai ales, gândiți-vă, nu mai poți întoarce niciodată înapoi vorbele care au zburat. Și așa cum zboară penele, într-o zi, nu mi s-a întâmplat de puține ori, sau poate niciodată, ca la 11-12, 1 noaptea, să mă sună cineva de pe alt meridian, să sună, zice, frate, ai ascultat predica cu tare, sau ai văzut ce carte a mai apărut? Dar de atâtea ori s-a întâmplat să mă sune de la distanța aceasta și să spună, zice, frate, e adevărat ce s-a auzit? Ai auzit de lucrul ăsta? Bârfa. Și bârfa proliferează în biserica noastră într-un mod extraordinar. Într-un mod extraordinar. Vreau să vă spun un lucru. Eu, Nelu Horodincă, m-am hotărât să mă las de bârfa. Și iau hotărârea aceasta în fața lui Dumnezeu și vreau să mă rog. Ce interesant, Dumnezeu ne-a înregistrat cu urechi. V-ați gândit cum am fi noi fără urechi? Dumnezeu ne-a înregistrat cu urechi pentru lucruri bune. Dar știți ce se întâmplă când noi deschidem urechile către bârfă? Închipuiți-vă că facem din urechile noastre, cu iertare vă spun dacă vi se pare dur, coșul de gunoi, tomberonul, lucruri murdare, urâte, noroi, lăsăm ca să afecteze urechile noastre. Am citit ceva și mi-a plăcut. În actele de cult în biserică, fratele Alexa Vanvo, cei care l-au cunoscut, unii mai în vârstă l-au cunoscut, el descrie o întâmplare și era interesantă. Se spune că într-o biserică, un pastor avea un registru pe biroul său și pe registrul acesta scrie așa: registru pentru plângerile unor frați împotriva altor frați. Și ori de câte ori cineva voia să vorbească cu el sau îi dădea un telefon, zice, frate, hai să-ți spun ce... El spunea, zice, te rog frumos să aștepți un pic, că vreau să deschid registrul și să-mi vorbești rar, că eu notez în registrul acesta tot ce îmi spui. Și te rog frumos să-ți faci timp să vii la birou și să semnezi. Citești ceea ce ai spus și recunoscând să semnezi. Și data acolo. Și ce s-a întâmplat? De 40 de ani, registrul a rămas gol. Nimeni n-a scris. N-ați vrea să punem un registru asemenea și în biserica noastră? Înainte de a-l pune în biserica noastră, haideți să-l punem în inima noastră. vorbim de un păcat grav, un păcat care face ravagii, un păcat care distruge oameni, un păcat care a distrus familii, și nu vă spun din ce vă spun din experiență, nu din auzite, a distrus familii, un păcat care a rupt relația dintre părinți și copii, un păcat care a rupt biserici în două, un păcat care n-a adus niciodată bine, nici pentru biserică, nici pentru cel care este sursa de bârfă, dar nici pentru cel care este cel care poartă bârfa mai departe. Dumnezeu ne-a vorbit astăzi, așa cum a început să-mi vorbească de câteva zile într-un mod special. Eu mi-am făcut datoria în fața lui Dumnezeu și m-am rugat. Vreți să stați de vorbă cu Dumnezeu? Vreți să vă alăturați mie astăzi celui care într-un mod public am declarat că vreau să mă las de bârfă? Și rog, dacă cineva din preajma mea va auzi vreodată că încă mai poate sunt păcălit de cel rău sau dau drumul la cuvinte, opriți-mă atunci. Spuneți, fratele, ați promis. Și nu ați promis doar în fața bisericii, ați promis în fața lui Dumnezeu. Dumnezeu este prezent în locul acesta. Duhul lui Dumnezeu a cercetat astăzi inimile. Duhul lui Dumnezeu știe ce-i, care-i gândul tău, care-i poziția ta. Haideți să ne ridicăm în picioare.